Qalampirdan gapiramiz. Oliy Majlisning inson huquqlari bo'yicha vakili nomiga yo'llangan murojaatlar tahlili joriy yilning 15 apreliga qadar xotin-qizlar tomonidan 20 ga yaqin jinsiy va jismoniy zo'ravonlik, ruhiy tazyiq o'tkazish bilan bog'liq holatlar bo'yicha murojaat kelib tushganini ko'rsatmoqda. Bu haqda inson huquqlari bo'yicha ombudsman matbuot xizmati Qalampiruzga xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, jinsiy va jismoniy zo'ravonlik, ruhiy tazyiq o'tkazish bilan bog'liq holatlarning aksariyati Surxondaryo va Qashqadaryo viloyatlariga to'g'ri keladi. Aytish joizki, Bosh prokuratura o'z hisobotida 2020 yilda nomusga tegish holatlari 27.7% oshganini bayon qilgan. Bu juda achinarli. Foiz hisobida ko'rsatilgan ushbu raqamlar ortida nechta qizning singan taqdiri, toptalgan shani va qadr-qimmati yotibdi ekan, deyiladi xabarda. Jahon sog'liqni saqlash vazirligining ma'lumotlariga ko'ra, 15 va 49 yoshdagi xotin-qizlarning 25%dan ko'prog'i hayoti davomida jismoniy yoki jinsiy zo'ravonlikka duch kelishadi. Ushbu zo'ravonliklarning 33% Janubi Sharqiy Osiyo hududiga to'g'ri kelmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampirus saytida.